Құрмет достар, қайырлы күн дегім келеді барлықтарыңызға. Микрофон алдында жүргізуші мен Лаура Ерлан қызы, әдеттегідей түскі шай бағдарламамызда бастаймыз. Құрметті тыңдармандар, ардақты біздің тыңдармандар. Бүгінгі түскі шай бағдарламасында біз сондай бір адамның сөзі, ақылының таразысы туралы сондай ой бөліскім келіп отыр. Яғни бос әңгіме, бос сөз, артық әурешілік туралы сондай бір өмірден түйген ойымды сіздермен бөліскім келіп отыр. Бағдарламаны тыңдай отыра егерде бір сұрақтарыңыз туындап жатса, қосар ойларыңыз болатын болса, 8707-724-30 нөміріне хабарласыңыздар. Болмаса WhatsApp арқылы хат жазыңыздар, бірге талқылайық. Бүгінгі тақырыпты ендеше біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Бағдарламамызда әдеттегідей тамаша өнге кезек береміз. Содан кейін бірер минуттан кейін сіздермен қайта қауышатын боламын. Түскі шай бағдарламасы отбасылық Назар ФМ радиосы қосулы болсын. Бізбен бірге тыңдап бүгінгі бағдарламаны ой талқылап бүгінгі бағдарламада бірге болайық, яғни бірге талқылайық осы бағдарламаны. Бәлкім біздің айтылған ойларымыз бір-бірімізге керек болып қалар, бір-бірімізге пайдасы тиер деген оймен және де бір ой тастайтын сол ойдан бір түйін жасайтын жағдайға жетейік. Сондай ой өрісімізді ненің бос, ненің әурешілік, ненің бос әңгіме екенін, қандай артық дүниелер бар біздің бойымызда, артық нәрселер бар, әдеттер бар, не істеу керек, бүгінгі бағдарламада толықтай сіздермен бірге ой бөлісемін. Ендеше арнамыздан алыстамаңыздар, тамаша әнге кезек берейік.
Amazon.com
Біздерді тағдыр жолықтырады, сені бағым деп көріп тұрады жанары.
Біздерді бекер қоспаған демек, қарасың саған басқадан бөле жанарым.
Өзің білесің, өзім білемін, қарашы байқа көзімді мені. Өзім білесің, өзім білемін, шын махаббатты сезіндіремін.
Баламын бар басып жүрші бірге, мәңгі бірге.
Армысыздар тағы да құрметті достар, құрметті тыңдармандар, арнамызға қосылған бүгінгі бізде тақырып адамның сөз ақылының таразысы дейді, яғни бос әңгіме, бос сөз. Жалпы бос сөз, бос әңгіме, артық өсек айтқанда, әңгіме айтқанда, болмайтын дүниелерді айтқанда адамның ақылының қаншалықты деңгейде екенін біле аласың. Білем, өмірде бәріміз пендешілік пен қателік жасаймыз, бірақ кейде соны ақылға салып, санаға салып таразылайсың. Қаншалықты оның дұрыс-дұрыс емес екенін саралап, өзінің жаңа дұрыстығын саралап, өзің бір жаңдай жақсы жаққа қарай қадам басуға бел байлайсың. Ендеше қазақ обасы сөз құдіретін жете түсіне білген ғой, иә, сөзге қатты мән берген халық. Ел ішінде ауыз әдебиетінің айтыс, терме, жыр, дастан, шешендік өнерінің қатты дамығандығы осының айғағы. Жалпы ол тілді орақ ауызды сөз ділділеріне қай кезде де зор құрметпен қараған елміз. Ата-бабаларымыз сөзге қатысты мәнді мақал мәтілдерді де көп айтқан. Сүйкімді сөз сүйек балқытар, жақсы байқап сөйлер, жаман шайқап сөйлер. Тілден бал тамады, зәр де тамады. Оттың шаласынан сөздің шаласы жаман, тау мен тасты су бұзады, адамзатты сөз бұзады ден. Ұялмас бетке талмас шақ бітеді, аңдамай сөйлеген ауырмай өледі, көз жетпеген жерге сөз жетеді деп біздің ата-бабаларымыз сонда сөзге қатысты жақсы нақыл сөздер, мақал мәтелдер айтылып, сондай бір сөзге өте мән берген. Яғни біреу артық сөз сөйлесе де, ол адамның деңгейін айтыспен де айтып, иә, жаңағыдай мақалмен де айтып, сөз сүйектен өтеді деп, сүйегінен өткізіп, ауыр болса да сол адамның дұрыс емес жақтарын сондай жаңағыдай ақылына байланысты, өзінің деңгейіне байланысты сондай бір сөздерді нық қадап-қадап айтылған ғой, шіркін ай десең, сол кездегі ата-бабаларымыздың сондай сөзге мән бергені, яғни сол сөздерді айтқан кезде, мақал мәтелдер арқылы жаңағы сөздерді айтқан кезде сол адамның жаңағыдай бір шіркінай осындай адамдар болса екен, сол адамдардың бір жаңағыдай бос сөз, бос әңгіме болмайтын бір дүниелерді айтқан кезде осы адамды қалай сабасына түсірсем екен, қалай өзінің сол өзінің бір төменгі деңгейде жүргенін осы өмір бес жалғандық дүниеде, бес күндік жалғанда осындай жаңағыдай бос әңгімеге берілмей, бос сөздерге, артық әурешілікке берілмей, жаңа бір мәнді ойласа екен, өмір бір мәнді болса екен, сөзі өзінің бір құны мәні болса екен деп сондайда қадап айтқан ғой, шіркін ай десеңші. Сондықтан құрметті тыңдармандар, бүгінгі адамның сөзі ақылының таразысы, мен неге бүгінгі тақырыпты осылай қозғап алып отырмын? Жалпы күні кеше ғана өзіміздің бір туыс тәтемізді жерлеп, осындай жаңағы жаназасында болып, туысқан болғаннан кейін енді өлім жітім той томалақта кездесесің, бір жағын көтеріп жібересің дегенде, иә, сол өлімнің процесінде болған адаммын. Жалпы мына 30-дан асқан кезде адам өзі мынау қазан ошаққа араласып, туысқанмен араласып, алыстан іздеп соларды, яғни туысқандықтың қадірін сол кезде біле бастайды. Жастықтың албырымен достар деп секеңдеп анда барып мында барып сол мән бермейсің. Ал жасың ұлғая келе, жасың келе бастағанда өзің адамдарыңды, өзің туысқандарыңды іздей бастайсың. Сол ортада кімнің кім екен, қалай туысқан болып келеді, иә, міне айлап жылдап көріспей жатамыз. Сондағы айтпақ дүние, иә, мына өлім кезінде қазір мына қазақ халқында біз өзіміз айтамыз ғой, ырымшыл халықпыз, ырымшыл халықпыз, барлығын жаңағыдай ырымдаймыз әйтеуір деп, бірақ отырып алады да жаңағы шетінен заң шығарып отыратын адамдар бар. Одан қалды, мына жерде өлім болып жатса, туысқандар есеңгіреп зар еңіреп жылап жатса, солардың үйін жаңағыдай сырттай жаңа әңгіме қылып отырады, соның дүние малын, одан қалған болса асын, еті піспей қапты, анаусы бүйтіп қапты, мынау сүйтпай қапты деп өлімді жаңағы талқылайтын деңгейге жетті. Міне адамның осындай сөз арқылы оның ақылының қаншалықты деңгейде екенін біле аласың. Сондықтан құрметті достар, менің айтқым келетіні, жалпы адам өзінің қарапайымдылығымен, ішкі жан дүниесімен, рухани байлығымен бай бола білу керек. Бұл өмір барлығы уақытша, әркім шама шарқысына қарай қонағын күтеді, шама шарқысына қарай өлімді өткізеді, шама шарқысына қарай өзінің атқаратын қызметін атқарады. Біз сол адамның шақырған жеріне барған кезде сынап мінемей, оның ақ көңілділігін, оның ілтипаттылығын, мейірімділігін, саған деген құрметті көрсеткен сый құрметін бағалаудың орнына, ішкі жан дүниесінің шынайылығын саған деген ниетін бағалаудың орнына біз оның затын, біз оның өткізген тойын, біз оның отырған асын сөз қыламыз. Бос әңгіме, бос сөз, осының барлығы артық әурешілік. Сондықтан құрметті тыңдармандар, бүгінгі тақырыбымыз осындай адамның сөз ақылының таразысы. Сондықтан қаншалықты осындай өлім кезінде көрген бір жағынан тірлігіңді жасап отырсаң, бір құлақ та бір көзде тыңдап отырады, барлығын біліп отырасың, кімнің кім екенін. Сондықтан да әсіресе мынау туысқандар арасында емес, көршілердің, достарының келіп отырған кезде сондай бір сынап не отырған бәрі демеймін, бірақ арасында сондай адамдар баршылық. Сонда мен айтқым келетіні, иә, мына өмір онсыз да басқа да тірліктер артылып жатыр, иә. Біз артық осындай ойлармен өзгелерге салмақ салып жатамыз, ойландырамыз, ол адамды стресске ұшыратамыз, сосын ол адам өледі бір күні. Неге? Себебі біз бір бірімізге жақсы сөз айтқымыз келмейді, бір бірімізді шұқылап мінеп, иә, тырнағасынан бәлез деп әйтеуір бір нәрседен ұнамай жатқан нәрселерді ұнайсың. Ол адамның жаңағыдай ішкі жан дүниесі осал болғанда, өзінің құнын білмеген кезде сол естіген сөздердің барлығын жүрекке алып жатады. Сондықтан мен айтқым келетіні, еш нәрсені жүрекке алмаңыздар. Еш нәрсені анау айтты, мынау айтты, елдің сөзі ұят болады деген сөзге мән бермеңіздер. Ол сіздің өміріңіз. Сіз жақсы атқарсаңыз да, жаман атқарсаңыз да, ел айтатын мінді тауып тырнағасынан былайша айтқанда кіріз деп отырады, бәлез деп отырады. Сондықтан да адам әрқашанда мықты болу керек, өзгенің емес, өзіңнің жан дүниеңді тыңдауың керексің. Құрметті достар, қазір мен тамаша үнге кезек берейін. Бүгінгі бағдарламада адамның сөзі ақылының таразысы, яғни бос сөз, бос әңгіме туралы. Ендеше тамаша үнге кезек берейік.
Бейнеңді істеп мен сенің, өмірді оймен өлшедім. Өзіңмен өткен күндерге жанымның бердім бөлшегін. Арайлы күндей көріктім, ағарған таңда көріппім. Есімнен қалай тандырып, елес боп қайдан жолықтым. Елес боп қайдан жолықты. Шыр ойнаған сөздерде, нұр ойнаған көздерде, айнем бірге айналған аяулы бір кездерде. Өмірдің зулап өтерін албарт көңіл сескенбе, мен өзгеріп кетсем де сен ешқашан өзгерме. Сүйегің қандай тек деді, көздерің қандай от деді. Жаныма шуақ құйылып, жұтқандай болдым от тегі. Сәуірді келген сәулелім, сәулеңді таппай әуремін. Ғайып боп кеткен бір сәтте дәуірге татыр дәуренім, дәуірге татыр дәуренім. Шыр ойнаған сөздерде, нұр ойнаған көздерде, аймен бірге айналған аяулы бір кездерде. Өмірдің зулап өтерін албарт көңіл сескенбе, мен өзгеріп кетсем де сен ешқашан өзгерме. Нұр ойнаған көздерде,
қиналған аяулы бір кездерде өмірдің зулап өтерін албырт көңіл сезгенбе мен өзгеріп кетсем де сен ешқашан өзгерме сен ешқашан өзгерме өзгерме
екеуміз бәйшешекте ерте гүлдеді. Қол ұстасып бақыт жырын шертеміз деді. Қарсы жүріп үйренсек те қар мен жаңбырға, бірақ қарсы туралмадық асау тақтырға. Жылдар өмірдің өзеніне ағады кезегімен, сенсің көңіл ашық менің ғашық ғасырым. Ертеде де сен есте, мен үшсем де өшпе асырым. Ертеде де кеште тұрасың сен есте, мен үшсем де өшпе барады. Сағынышын әнге қосып айтып барады. Сол ерке құс мұңын жалғап ерте көктемге. Мен есің ал ауылыңнан ұшып өткенде. Сен есте, мен үш сенде өшпе асылым.
Құрметті достар, құрметті тыңдармандар, қазір тарихқа үңілу айдарына кезекті бергім келіп отыр. Бүгін 16 маусым, яғни сейсенбі. Қандай атаулы күндер болды? Қытайда Дуаң У мерекесі, Айдахар қайықтарының мерекесі немесе Айдахар пішіндегі қайықтар жарысы. Бұл Қытайдың маңызды дәстүрлі үш мерекесінің бірі. Бұл күнді тағы да екі бестік мерекесі Дуань Яне ақын күні деп те атайды. Вьетнамда Тэ Дуаң Нго мерекесі. Халық сенім бойынша кез келген адам денесіне ауру туғызатын құрттар болады. Ай күндізбесі бойынша 5-ші айдың 5-ші күнінде бұл құрттар әлсіреп қалады екен. Сондықтан дәстүр бойынша вьетнамдықтар жыл сайын бұл күні Тэ Дуаң Нго мерекесі атап өтеді. Оңтүстік Африка Республикасында жастар күні мемлекеттік мереке мәртебесі бар. 1976 жылы өткен Соуттодағы шеруді еске алу күніне орай белгіленген. Африкада балаларды қорғау күні, бұл 1991 жылы Африкалық бірлік ұйымының 2002 жылдан бастап Африкалық одақ бастамасымен бекітілді. Аргентинада инженер күні 1985 жылдан бері 15 маусым елдегі заманауи білім беру күн саналады. Халықаралық отбасылық ақша аударымы күні Біріккен Ұлттар Ұйымының халықаралық атаулы күндер жүйесіне енгізілген. Отбасын асыр етелде жұмыс істеп, отбасын жаңағы кешіріңіздер, Біріккен Ұлттар Ұйымының халықаралық атаулы күндер жүйесіне енгізілген. Ал енді құрметті тыңдармандар, бағдарламамызды одан ары қарай жалғастырайық. Адамның сөзі ақылының таразысы. Біз жаңа айттық, жалпы қандай кезде адам дұрыс мәнді, сәнді сөйлеу керек, қай жерде артық айтпау керек деген, иә. Жалпы адамның сәні өнер, білім, ақылы, жердің сәні жеміс, өнімді ақылы. Сөздің сәні өнегелі, нақылы, пікірдің сәні ойландырар, мақұлы. Сөз арасында әлгі, жаңаға, бағанаға, ниеті, бияғыне деген секілді бір сөзді үдіксіз қайталай беру де сөйлеушінің кемшілігіне жатады. Біз енді сіздерге сөз әдебі туралы бір пайдалы кеңестер айдарына кезек бергіміз келіп отыр. Сондай-ақ сөз арасын бөтен сөзбен бұлғап, ят тілді шұбарламай, шырайлы тіркестер қолдана білу кісінің діл мәрлігін аңғартады. Тыныс тауға демі жетпей қалатын науқас секілді ойын айтуға әлсін-әлсін тілі жетпей қалатын сөзге шорқақ адамды тыңдау мен сөзге бай тілге шешен ойы жүйрік адамды тыңдай бірдей әсерге бөлемесі белгілі. Сөз маржанын тере білген ақын ағамыз Мұқағали бір өлеңде тіл өнерін сиқырлы сөз өнерін, оңбайсың сөз өнерін тежеген, тілден алмас жоғалса сөзден қанжар, бұл тірліктен бір күнде безер едім деп тіл қасиетін дұрыс парықтай алмай сөз нарқының мәнін қашыратындарға қатты қынжылатындығын ұқтырған екен. Жалпы менің айтатыным, құрметті тыңдармандар, жалпы сөз сөйлеу әдебіне бұдан басқа үлкен кісінің сөзін бөлмеу, біреуден естігенді біреуге жеткізбеу, сыр сақтай білу, әуелі амандаспай тұрып сөз бастамау, дөрекі сөйлемеу, тілді балаған сөздерге үйретпеу, ешкімнің көңіліне жара салмау, сыпай сөйлеу, өзің жақсы білмейтін жайтты сөз етпеу, айтқан уәдеңде тұру, өтіріктен аулақ болу тағы басқа жатады ғой. Сондықтан да құрметті достар, құрметті тыңдармандар, бұл сіздерге ұсынған сөйлеу әдебі туралы, яғни адам сөзінің бұл ақылының таразысы, яғни сөйлеу әдебі де бұл да бір адамның ақылының таразысы. Яғни сөз сөйлеген кезде, біреуге сұхбат бергенде, біреуге айтар сөзіңді айтқан кезде сөзге артық сөздерді қоспай нақты не жеткізгің келіп отыр, не айтқың келіп отыр, міне осы нәрседе де пайдалы болады деген оймен сіздерге ұсынып отырмын. Жалпы мысалы адам баласы көп күнәні тілінен табады деп айтады ғой, иә. Сондықтан тілде өмір мен өлімнің билігі бар деп айтып жатады. Сондықтан қандай жағдайда болмасын, адам өзінің әрбір тіліне ойланып сөйлеп, барған жерінде тойда болсын, тос айтқанда да, тілек айтқанда да адамның сөзіне қанат бітіп, яғни сондай бір ішіне ой салатын, сондай бір ішіне рухани күш беретін, жігер беретін сондай тілектер айтылғанға не жетсін. Өлім кезінде бір-біріне қолдау көрсетіп, бір-біріне жігер беріп, иә, жақсы сөз жарым ырыс деп сондай жақсы сөз айту арқылы, яғни біреудің дастарханын келген жаңағы үйін сынап мінемей, міне осындай кезде өлімді кезінде әсіресе сондай жағдайда өте абай болу керек. Әсіресе сондай кезде адамның қаншалықты деңгейде екенін білесің. Құрметті достар, сіздерге қазір мен тамаша әуенді ұсынайын. Жалпы осы адам қашанда өзінің сөзінің мәні арқылы, тілі арқылы өзінің ой өрісін көрсетіп жатады. адам болғаннан кейін барлық жасықтың албырттығымен қателік жіберіп жатамыз. Барлығын саралай келе оның қаншалықты дұрыс бұрыс емес екенін көре келе, міне осындай жаңағыдай бір ой түйіндеп өзінің жақсы жаққа қарай жақсы қасиеттерін дамытуға күш саласың. Сондықтан адам қанша сол үлкендерді көріп, кейбір адамдардың үлкен кісілердің артық нәрселерін көрген кезде оның қаншалықты дұрыс емес екенін көре, болашақта өзіңе де соны сабақ ретінде аласың. Сондықтан да әр нәрсені ақылға салып, таразыға салып, ненің дұрыс, ненің бұрыс, ненің артық екенін біліп отырып, әр нәрсені дұрыс сөйлей білейік. Біздің әрбір сөзіміз мәнді, шынайы және де адамның жүрегіне жара салмайтын деңгейге, қабілетке жетейік. Асыл тобы кірлеме менің жүрегім. Және де Әлішер Каримов менің дағы бір аққуым бар шығар. Осы екі әнді тарту етеміз.
шығар. Қар болса егер, ол да кетер аршылар. Көңіліңнің айдынынан ошатын, менің дағы бір аққуым бар шығар. Көңіліңнің айдынынан ошатын, менің дағы бір аққуым бар шығар. Алатаудың етегінде тал шығар, пана болар баршынар. Көңіліңнің айдынына қонатын, менің дағы бір аққуым бар шығар. Көңіліңнің айдынына қонатын, менің дағы бір аққуым.
Тыңдармандар, бағдарламамыз одан ары қарай жалғастырайық. Бүгін сондай адамның сөзі ақылының таразысы, біздің бағдарламамыздың бітуіне аз ғана уақыт қалды. Құрметті достар, сондықтан жалпы кейбір адамдарға өмірде түйген дүниелермен өзінің қатең жіберген арқылы пайдаңды тигізгің ақ келеді, бірақ кейде ойлайсың, өзі сұрамаса, өзі білгісі келмесе неміз бар деп. Алайда кейбір адамдардың бір сырттай өзінің бір кем кетіктерін қараған кезде, осы адам менің өмірімді қайталамаса екен, мен сияқты қателік жасамаса екен, ертеңгі күні осының арты жаман болады деп бір өзінің жаңағы сөзіңді айтып, өзінің ақылыңды таразыға салып сөйлеп айтқан кезде кейбір адамдар сол нәрсені қабылдай алмайды. Өз ақылым өзімде деп. Ертең сол ақылды тыңдамағанның кесірінен әртүрлі жағдайларға ұрынып жатады. Сондықтан да сөзде де біз біреуге бір нәрсені айтпас бұрын алдымен сен өзіңнің бойыңда сол нәрсе болды ма, өміріңде сол болды ма. Кейде адамдар солай бір ақыл ойланып ақыл айтып жатқан кезде өзі судан таза, сүттен аппақ, елдің бәрі жау, кір қожалақ, осылай жаңа күйені жағып тұрып ақылды айтып жататын адамдар болады. иә, өз басым мен сынды қабылдаймын, ақылды қабылдаймын, егер маған ол керек болса және мен оны адамдарға айтамын. Сондықтан да кейде сондай адамдардың бір сөздерін тыңдаған кезде, шіркін-ай, неге өзінің бір минустары арқылы жіберген қателіктерін жаңағы сол арқылы адамға бір ой тастайтын дүние айтпайды, шеттерінен бәрі ақылғыш, әйтеуір ақыл айтқыш деп сөйтіп сонда кішкене бір назаланып қаласың. Жалпы біз біреуге ақыл айтқанның өзінде де, сен біреуге ақыл айтсаң да, сенің өзіңнің ақылыңды таразыға салып, мен қазір айтсам өзімді қандай деңгейде екенін көрсетемін, одан да сол мен осылай істегенде менің ойымша деп адамның жүрегін жараламай, менің ойымша, менің ойым осы нәрсені қайталамаса екен, өйткені кезінде мен де сол нәрсені жасап едім, сен солай істемесе екен деп өзіңнің өміріңде өткен дүниелер арқылы ой бөлсең, міне бұл да бір адамның сөзі айту арқылы бұл да ақылдылықтың таразысына салып деңгейінің бір бөлігі деп ойлаймын. Сондықтан да содан басқа мынау адамдардың да сөзін бөлмеу үлкен кісінің сондай-сондай, иә, қорыта келгенде адамдық қасиеттерді кемелдендіре түсуде дұрыс сөйлей білуге көңіл бөлудің орны ерекше, өйткені ол адамның ішкі жан дүниесінің айнасы, жүрек тазалығы мен ой тұнықтығының, мәдениеттілік пен кісіліктің белгісі. Жалпы былайша айтқанда ақылдың таразысы ғой. Сондықтан құрметті тыңдармандар, құрметті достар, жалпы барлық деңгей, барлық адамдармен санасу, бәріне түсінікті тілмен жеткізе білу де өте маңызды. Жалпы сөз арасында мына сөзді тез жалықтыратын жаңа сөз арасында түсініксіз ұғымдардың көбейе беруі тыңдаушыны тез жалықтыратын есте ұстау керек, иә, қандай жағдай болмасын. Бұған қоса жүрекпен айтылған сөздің ғана жүректерге жететінін ескерудің мәні зор. Көрдіңіз бе, жүректер, жүрекпен айтыңыз, жүрекпен жетеді сол адамға. Ал енді отырып алып ақыл көленіп артық сөз айтып ол адамның шамына тиіп, сондай нәрселерді керек жоқ деп ойлаймын. Сондықтан да көп сөйлеу емес, дөп сөйлеу ғана ақылдылыққа жатады. Қысқа қайырып тоқ етерін ғана айтатын жерде кекісілердің орынсыз көсіліп, сөзді сағызша созу тыңдарманды болсын, кімді болса да мезететін білген жөн. Тыңдарманға пайдасы тиетін ойлы көңілден туған сөз болса ғана айтуға дағдыланған дұрыс қой. Сөз тыңдауға бөлген уақытында тыңдармандар өкінбеуі тиіс. Кей кісілердің мән мағынасы жоқ пәтуасыз сөзге салыну тыңдармандардың алтын уақытын текке кетіреді. Ондайда көпшілікке қап осы уақытында одан басқа бір пайдалы іске жұмсамасашы деген өкініш туады. Сондықтан да сол себепті біреудің уақытын алудың да сұрауы барын ұмытпаған жөн. Өнегелі мазмұнды сөз айту тұрасында жете шешенің айтқаны қандай мәнді, иә, жаңа біз айтып кеттік, адамның сәні өнер, білім, ақылы, жердің сәні жеміс, өнімді ақылы, сөздің сәні өнегелі нақылы, пікірдің сәні ойландырар мақұлы деп. Сондықтан да атам қазақ кісі аузындағы сөзінен таны деп бекер айтпаған. Құрметті достар, құрметті тыңдармандар, біздің бағдарламамыздың бітуіне 10 минуттай уақыт қалды. Әлде болса ойларыңыз, айтар пікірлеріңіз болса хабарласыңыздар. Қазір Айгүл Иманбаева «Өмір сұлу» әнге кезек берейік.
Yeah.
Құрметті тыңдармандар, тыңдағандарыңыз Айгүл Иманбаеваның орындауында өмір сұлу. Құрметті достар, өмірлеріңіз әрқашанда мәнді сәнді. Осындай бежала, бес күндік жалғанда бір-бірімізге демеу болайық. Бір-бірімізге жақсы сөзіміз айтып қолдау білейік. Кейде адамның жақсы сөзіне қолдауына қатты зәру болатын күндерімізде болады. Сондай кезде сондай саған демеу болатын жақсы сөздер айта білетін адамдар болса екен деп сол нәрсені іздейсің. Алайда өкінішке қарай барлық адамның өзінің кешіріңіздер, көп жағдайда адамдардың осындай жаңағы сөйлеу сөзі, әр шыққан сөзге аңдамай сөйлеу, артынан кейін одан кешірім сұрамау, яғни сол нәрсені міндетті деп, сол нәрсені дұрыс деп санайтын адамдар болады. Міне осындай кезде, құрметті достар, сіздер осындай тұрғыдан әрқашанда сол бір-бірімізге ақылымызды, әрбір сөзімізді ақылымыздың таразысына салып, саралап барып, ой сөзімізді бір-бірімізге бөлсе отырайық. Сондықтан достар, құрметті тыңдармандар, бағдарламаны мен аяқтаймын. Сондықтан да егер де осы түскі шай бағдарламасында өздеріңізге керекті бір тақырыптарды, әңгімені тыңдағыларыңыз келсе, ұсыныстарыңыз болса 8707-724-30 нөміріне хабарласыңыздар. Болмаса ұсыныстарыңызды WhatsApp арқылы жазып қалдырсаңыздар болады. Біз міндетті түрде сіздердің жазған хаттарыңызды оқимыз. Ендеше келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.
Сергім бар, өлеңдейтін жеттімек елігім бар. Сендер жүрген жол менен жүргенім жоқ. Ешкімде жоқ ерекше өмірім бар. Қара түнде тұмшалап тұрса қайғым, етегіне қонады шықсам айдым. Сендер өткен өзеннен өткенім жоқ. Тағдырым бар, тағдырым бар, ешкімге ұқсамайтын. Адамдар, мейлі бірің кінәләп өшігіндер, жоқ деп бірің атымды өшіріндер. Бірақ ешкім қайталай алмайды махаббатым үшін тек кешіріңдер. Қара түндей тұмшалап тұрса қайғым, етегіне қонады шықсам айдым. Сендер өткен өзеннен өткенім жоқ. Тағдырым бар, тағдырым бар, ешкімге ұқсамайтын. Ешкімге ұқсамайтын.